Vaayirasiin koronaa ardii Afrikaa keessa faca'aa jiru kanatti keessumaa gareeleen dhibee kanaaf saaxilaman akka gadhiisaman gareen mirga namaaf falmu gaafatee jira. Gabaasa Saaleem Solomoon jaallannee dubbisa.
Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ gareeleen walabummaa pireesii fi mirga dhala namaaf qabsaan 80 ta'an hoogganoota biyyootti Afrikaa 10 xalayaa erganiin ogeessonni sabaa himaa walaba akka ba'an gaafatan. Mana hidhaa namni itti baay'atu keessatti hidhamanii jiru. Haalli fayyaa isaanii rakkoo qaba. Bakka dhukkubi busaaf sombaa rakkootti uume keessatti hidhamanii jiru ka jedhan qindeessituun sagantaa Afrikaa Anjala Kiuntaal. Kanaaf dhugumatti lubbuun isaanii balaarra waan jiruuf akkasumas hedduun isaanii manni murtii murtoo ituu itti hin laanne akkasumatti mana hidhaa keessa waggooti dheeraaf kaa'amaniiru jedhan. Qorannaa dhuma bara 2019 CBJ gaggeessan gaazexeessonni 73 Afrikaa keessatti hidhamanii jiru. Isaan kana keessaa 26 Masrii keessatti, 16 Eertiraa keessatti akkasumas 7 Kaameruun keessatti hidhaman. Gaazexeessonni Eertiraa hangi tokko erga bara 2001 as jechuun waggootii 19 hidhaa keessa jiru. Gaazexeessonni iddoo sanatti qabamanii jiran sababa yakka hojjetaniif kan hidhaman miti. Garuu hojii gaazexeessummaa irraa eegamu waan hojjetaniif hidhaman. Gaazexeessota kun adaba du'aaf akka achi hin kaa'amne mirkaneessuu qabna kan jedhan Kiuntaal waa'een walaba ba'uu isaanii dhimma du'aaf jireenyaatii jedhu. Nama rakkoo kana beeku keessaa tokko Mimmi Meefoo Takambaawuti gaazexeessituu oduu kan maxxansaaleef kan sabaa himaa ta'uun Kaameruun keessa hojjetti. Waggaa 2 dura jechuun bara 2018 qabamtee oduu dharaa facaastee akkasumas humnootii nageenyaa mootummaatti uffatte jedhamuun himatamte. Kunis waa'ee mishinoota Ameerikaa ilaalchisee kan gabaaste irratti ture. Guyyaa 4 qofaaf kan hidhamte ta'us haalachi keessa jiru akkaataa gaazexeessonnitti hidhamanii fi mirgi dhala namaa kan bu'uuraa itti sarbamu argitee jirti. Haalli qulqullina achi keessaa gaarii miti. Hidhamtoonni hedduun iddoo tokko jiru jette. Abukaatoo ofii quunnamuu dadhabuun rakkoo biraati. Waayiloonni ishee hidhaa keessa jiran kanneen baatilee hedduuf abukaatoo isaanii waliin argine akka jiran VOA'tti himteetti. Takambuun akka jettutti gaazexeessonni haala akkasii keessa kaa'amuun sirrii miti. Haamilee isaaniif qofotoo hin taane vaayirasii koronaa kan ilaaleen odeeffannoo dabarsuuf qooda akkaan guddaa qabaatu ture. Gama uummata barsiisuun odeeffannoo kennuun akkasumas vaayirasichi akkaataa itti miidhaan ni geessisu gadi adeemaa deemu tarkaanfii fudhatamuu qabu irratti hubannoo kennuuf gargaaru jette. Gaazexeessonni kun hundumtuu hidhaa keessa turu taanaan seenaa jiru kan gabaasu eenyuuf ta'uu jiraa jechuun gaafatti. Biyyishee Kaameruunis taate biyyoonni biroon gaazexeessota hidhanii ka'an. Gaazexeessonni kun vaayirasii kana kanneen odeeffannoo kennuun gargaaran malee rakkoo kan uuman akka hin taane hubachuun ni hiikuu abdii jedhu qabdi. Yoo hidhaa ba'an hojii isaanii itti fufuu jetteetti.